Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten.
Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel.
Med mildere økonomiske vinde i nogle af de store globale økonomier og hvad der ligner faldende momentum i dele af tech-segmentet, så er det måske på høje tid at kigge på industriaktierne, og det gør vi lige præcis denne onsdag. Velkommen til Millionærklubben. Jeg gør det sammen med Michael Friis Jørgensen, aktiechef i H.C. Andersen Capital. Jeg skulle lige til at kalde Jensen, jeg ved ikke hvorfor, men det faldt mig lige ind. Michael, skal ikke bare holde til Michael Friis? Godmorgen. Og Lars Skovgaard, der er investeringsstrateg i Danske Bank. Godmorgen og velkommen til dig også, Lars.
Tak skal du have.
Michael, lad os lige starte med dagens store nyhed. Genmab har været ude at købe op.
Ja.
De køber et amerikansk biotech-selskab, Profound Bio hedder det vist. Det er noget med antistof, lægemidler. Hvad ved vi om den sag indtil nu?
Jamen altså, vi kender jo prisen, ikke? Cirka 1,8. Det er 12 millioner danske. Det passer vel meget godt. 12 milliarder. Eller så er det ret ligegyldigt. Ja. Kan vi ikke lige have den rigtige, det rigtige antal nummer på, ikke? Og så ved vi, at de er inden for antistoffer, og vi ved, at de passer, det ser ud som om sådan umiddelbart, de passer ret godt ind i deres udviklingsportefølje, og den vej, de selv går. Vi ved jo også, at det er tidlige stadier osv., og derfor øger de også deres forsknings- og udviklingsomkostninger en lille bitte smule, men kan faktisk ligge inden for deres guidance, og det er det, jeg tror, markedet tager vel imod i dag. Altså, de kan nogenlunde, selvom de køber den her, skal jo til at forske og proppe nogle flere penge i det, holde det inden for deres... I hvert fald indikerer de deres guidance på de omkostninger, de har været ude med, ikke? Der er selvfølgelig ingen ændringer til omsætningsguidance, fordi vi er i relativt tidlig stadie, ikke? Så jeg formoder alt, du ved, hvis jeg skulle prøve at gætte, fordi vi sidder jo altid og snakker her fra morgenen, og jeg troede, det måske kunne blive trykket en lille bitte smule i dag, fordi hvad er det her et tegn på? Jamen, altså, vi begyndte at se den måske som nogen, der gerne vil udlove nogle penge, men det var en meget lille del af pengekassen, de kom med her. Og det var jo tydeligt, at de gerne ville købe op, og de gerne ville virkelig bygge så store, ikke? Stadigvæk. Og det har investorerne ikke sådan helt bistået. Og så ved vi jo, at det er et ret væsentligt år for dem. Altså, det er i år, vi sådan får rigtig de første data og sådan gode data og gode indikationer af, om de har en afløser ude i 2030 til deres storceller. Ikke? Det bliver sådan ret crucial år. Og hvis man køber noget nu, er det så et tegn på, at man ikke er helt sikker, du ved, før de her data? Eller er det bare en opbygning? Ikke? Så du ved, jeg tænkte, at markedsspekulation, og troede, jeg ville gå i den retning. Ikke? Men jeg tror, det, der holder aktien op, det er, at de kan købe det her og faktisk holde det, at de skal til at bruge nogle penge derover i det her opkøbte selskab, jo til at forske videre inden for deres guidance. Så det tror jeg, markedet tager sådan rimelig imod. Men, og så lader de være med at tænke ligesom dumt mig, de her signaler. Og hvad er signalværdien i det? Ikke? Fordi... Det er jo bare sådan. Det er bare sådan, markedet skal tænke en gang imellem.
Nu skal du ikke nedgøre dig selv, Michael. Aktien op med en procents penge. Lars, du ligner en mand, der brænder ind med
en lærm. Jamen, det var bare... I øjeblikket, og der jeg tror stadigvæk en tid endnu, så er det lidt købers marked. Det har været rigtig svært at hente kapital, og hvis du er en, der brænder kapital, så er det også nu, man skal begynde at slå til som selskab. Og jeg tror, vi vil se, der kommer mere M&A opkøb nu her, i takt med økonomierne får det bedre. Vi ser også nogle store selskaber. Microsoft går ud og melder, at de vil investere 100 milliarder dollar, det var ikke 1000 milliarder. Altså, der begynder at være nogle vinde, som er lidt mere positive, og det er sådan et signal, jeg også tager med, at nu også GeneMap går ud og tager lederet op og siger, at det er et godt tidspunkt at købe. Det er sådan med til at danne et overordnet billede af, at ting er lidt bedre nu.
Okay.
Og husk på, at de har 30 milliarder liggende i pengekassen. Det er not an issue, men du ved, vil aktionærerne hellere have dem ud, så vil de hellere have dem ud, og det er jo det, de har peget lidt i retning af, og det her GeneMap... gå dem lidt i møde med, men her fortæller de i hvert fald, hvad det er, de gerne vil, med kraftig understregning.
Okay. 2099 skal man altså op heroppe af lommen, hvis man skal ud og have en GenMap-aktie her til morgen. Det er en lille stigning i forhold til i går. Men så er det jo altså også en morgen, hvor der bød på jordskæld ude i Taiwan, Michael, og Taiwan Semiconductors var ude at sige, at de måtte evakuere deres fabrikker. I hvert fald en kort periode. Nu har de vist læsset medarbejderne tilbage ind igen, og det ser ud til, at de kan sådan arbejde videre. Det kan være, at de er gået hjem fra arbejdsdagen for i dag. Men anyways, er det noget, der sådan kan smide lidt grus i det maskineri, der hedder semiconductors generelt?
Altså, hvis de lukkede den fabrik i et par uger, så skulle du se, hvad
så var det ikke kun semiconductors, der var et problem.
Nej, så var alle aktier et problem. Så lad os være glade for det, ikke? Og det lader jo til, at desværre er der 4 døde derude, men det lader jo til, at du ved, de sidste mange år har de jo forberedt sig på det her kæmpe jordskælv derude med deres bygningskonstruktion. Ja. Så jeg tror, vi skal lige passe på, ikke? ASML kan jeg ikke se nu. Det er jo nok den underleverandøren til dem, der ikke... Og den falder selv kun 1% i den taiwanesiske handel. Jeg tror ikke, vi skal skabe panik, men ellers så begynder vi jo at gå snakke om... Og hvad containerne har skabt noget forsyningskædeproblemer, og Tesla brugte det som en undskyldning i går. Men tro mig, hvis microchip, den der producerer næsten alle microchips i verden, den skulle lukke i 14 dage på grund af et jordskæld, så skulle du se nogle reaktioner i markedet i dag. Så der er meget, der tyder på, at de oplysninger, vi har om, at det har været meget centreret omkring en ferieby, der er ikke sket noget med den reelle infrastruktur i Taiwan, og derfor bliver potentielt heldigvis kun blive på radaren, udover selvfølgelig tragisk med 4 døde.
Ja, bestemt. Men Lars Skovgaard, er vi der, at semiconductors er simpelthen fuldstændig lige så væsentligt for os for at overleve som vand og strøm og alt det?
Det er det.
Ja.
Altså, hvis der sker et eller andet med Taiwan semiconductors, så vil aktiemarkedet falde. Altså, vi bruger jo semiconductors i alt. Det er lige før, det kun er øl og brød, der ikke er semiconductors i. Så det er, men for at lave det, bruger man så semiconductors. Så det er bare, det er den mest handlede råvarer i verden, det er semiconductors.
Okay.
Så det er meget vigtigt.
Så det her, det er jo et lille tegn på, at du ved, når Kina rasler med sablen der, så skal vi forstå, hvorfor det rigtig faktisk betyder noget i verden. Ikke?
Absolut.
Altså, du ved, at vi har så meget isoleret, og vi begynder at flytte den her produktion ud i resten af verden. Det er en lille reminder, vi får her til morgen, men det lader til, at aktiemarkederne rundt omkring tager måske lige lidt risiko ind, og vi skal lige være 100% sikre, men de første forlydende og hvordan markedet reagerer, så er der noget, der tyder på, at forlydningerne er rigtige, at der ikke er noget, der er skadet væsentligt i deres infrastruktur derovre.
Og markedet her i Danmark handler altså lige rundt nullet til den grønne side, men der er altså ikke meget at give af, før vi rammer ned på det røde. AP Møller Mærsk, Jyske Bank og Nordea, det er altså nogle af de aktier, der stiger her til morgen. Novo Nordisk har det vist også okay godt efter en periode, der ikke har sådan er helt så prangende ud, som vi havde vendt os til. Måske Vestas, NKT og Ørsted. Det er altså nogle af de aktier, der falder. Michael, hvad er dit blik på dagens handel?
Jamen, det er jo sådan lidt... Jeg tror, det er et ret aktuelt program, vi får i dag, fordi det er tydeligt, at markedet er ved at rykke det der. Det er jo ligesom om kvartalsskiftet her. Det er lavet endnu større ryk, også på renterne og sådan noget, det kan vi tage. Men du ved, der er noget, der tyder råvarer og industri, det er... Jeg ved ikke, om de præger det helt at komme med, fordi de køber stadigvæk de her boss-aktier, altså de her meme-aktier, ikke? Men de institutionelle virker som om, at de er ved at lave et skift, ikke? Og det er jo, fordi vi er ved at tage no-landing-scenariet ind, ikke? Altså ret høj økonomisk vækst, men får vi så også inflationen og renterne ned? Jeg tror, det er det, de sådan så småt begynder at forberede sig på. Så du ved, at der er noget, der tyder på, at også selvfølgelig på de her green shoots inden for industrien, og vi snakkede også om det i sidste uge, altså... Jeg tror, der er ved at være en vending. Jeg tror, man begynder at lede efter noget i det her segment, som jo heldigvis er dejligt billigt, ikke? Altså, du ved, så det, jeg tror, det er ret aktuelt, vi laver det her program i dag. Og det er måske også det, jeg ser med Mærsk i toppen her, og nogle af de, og banker er jo cykliske, ikke? De kan godt lide økonomisk vækst, ikke? Og de kan også godt lide højere renter, ikke? Altså, du ved...
Michael, vi laver da altid aktuelle programmer.
Ja, nu er det jo super aktuelt.
inden vi lige hopper videre til dagens agenda, som jo altså er industriaktier, så lader os også lige... Nu sagde du meme-aktier, og jeg vil tillade mig at være fræk og sige, jeg kommer til at tænke på Tesla. Men vi fik jo de her tal i går. Der blev leveret kun 386.810 biler. Ja. Michael, det var altså en del under, hvad vi havde forventet, og også en del under, hvad Anders Bech havde forventet i går, da han var i studiet. Ja. Ikke desto mindre, så faldt aktien kun 5%. Jeg siger kun, fordi jeg havde faktisk troet, det ville blive værre.
Ja, det havde jeg jo også, men det er jo, altså, og det er derfor, jeg siger, at skulle du tage noget positivt fra i går med dig som Tesla-aktionær, så er det faldet ikke værre. Altså, den er også faldet 32%, men det betyder bare, at markedet er ved at, de er ved at indprise den her historie, de er ved at have lyttet til, hvad Elon Musk sagde i starten af året, at vores leveringer i år kommer til at falde. Og 2025 bliver også tof, fordi vi er ved at lave den her omstilling frem mod at kunne få den her, du ved, mindre og billigere bil på markedet. Så det skal være det. Altså, jeg tror, et af problemerne, hvorfor den faldt i går, det var, at de prøvede at bruge det her med forsyningskædesituationen. Den brændte nede i hvad nu det hedder, på den tyske fabrik eller ildspåsættelse. Og der var jo ingen tegn på det her. Det virkede som om, at det var et efterspørgsmønster. Samtidig fik vi jo faktisk amerikanske bildata ud fra første kvartal, og det var meget, meget tydeligt, at de amerikanske forbrugere, de er ved at leve lidt tør for de her, du ved, penge, de fik i forbindelse med corona. Så de handler ned, de priser ned i billige biler, så du ved, det er Honda Civic, det er Toyota Corollas, der bliver købt, ikke? Og elbilerne ligger jo i Altså, jeg ved godt, at vi danskere tror, at elbiler er de billigste. Er de altså ikke. Det er, fordi den danske stat vælger ikke at smide 180% oven i prisen. De ligger altså op i lidt for højt prissegment. Så der er jo et tegn på, at det amerikanske marked også er ved at være lidt udtømt. Amerikanerne, de har sgu ikke så mange penge tilbage, så du ved, den bølge og den bilkøber, der skal ind nu, det er de billigere segmenter. Så du ved, der var jo et tegn på, at det her, det er altså efterspørgseldrevet, ikke? Så nu må vi vente. Hvad bliver reaktionen, ikke? Bliver reaktionen fra Tesla, at de igen sænker priserne markant, ikke, for at komme med op her, og det rammer marginen. Ikke? Men min historiefortælling er tof i den aktie lige nu, fordi der er noget, der tyder på, at de er, som jeg siger, på vej mod de her $2 i EPS, og den skal koste 160, så er det jo en PE 80. Ikke? Altså, så historiefortællingen om fremtiden er fantastisk i den her aktie, men den bliver meget tof at fortælle i det her miljø, de er i.
Mm. Lars?
Jamen, jeg vil også bare komme med en input her. Det er ikke så meget om Tesla, det er bare helt generelt med amerikanerne. Nu er jeg helt enig med dig, at de har ikke helt så mange penge tilbage. Men det er også et udtryk for, at den her periode, hvor de havde overhånden i relation til lønninger, den er ikke hos dem mere. Du kan ikke bare forvente, at din løn den stiger. Så i det ligger der også en anden fortælling til mig, det er, at amerikanerne er blevet lidt mere modholdende, fordi det ikke bare hurra, går derude med lønningerne. Det er godt for os alle sammen. Så det, der også er interessant at se, bliver der stadigvæk solgt biler? Ja, de sælger bare nogle andre biler, så der er stadigvæk gang i økonomien. Og der er kommet mange flere lavindkomst amerikanere i job, uden at lønningerne stiger. Det er super, super godt.
Men Lars, lige præcis i det miljø, altså, hvor det faktisk går godt med amerikansk økonomi, hvor der er masser af mennesker, der er i job, og hvor vi ikke sådan kigger ind i en recession, i hvert fald lige her på den korte bane, ja. Burde de så ikke kunne have leveret flere biler?
Jo, men det er jo et premium segment. Det er jo en helt anden klasse. Det er, du skal forestille dig, at, ja, det ved jeg ikke, nu skal, men jeg prøver at forklare, at når det går rigtig godt, så ser vi opad, hvad vi vil bruge penge på, og når det begynder at sige, det er lidt mere udfordrende, jo, jeg kan godt få et job, men jeg kan ikke bare shoppe rundt, som man gør før, så holder man bare lidt mere igen, og det er positivt. Så det, der bliver interessant at se, det er, hvor meget bliver der så solgt? Bliver der solgt endnu mere i de her lav segmenter? Jeg sidder og kigger på effekterne på økonomien, så er det selvfølgelig tough luck for Tesla, at de lige bliver ramt nu af øget konkurrence, og at amerikansk forbrug er blevet lidt mere modholdende.
Det er onsdag i Millionærklubben. Jeg har besøg af Michael Friis fra H.C. Andersen Capital og af Lars Skovgaard fra Danske Bank. Og hvis du har spørgsmål ind til de to, ja, så er du velkommen til at skrive til mig. Det foregår som altid på sms'en 42 42 0321. Du skal bare huske at starte din besked med Mio. General Electric plus 39%, General Motors plus 26%, Caterpillar plus 24%. Mange af de store kendte industriaktier, de har haft en forrygende start på 2024. Men er der mere at hente i det segment, og i givet fald, hvor det skal det handle om nu? Michael, det er selvfølgelig en lille bit smule indsporet. Jeg bare lige hiver tre amerikanske industriaktier frem, og vi skal selvfølgelig også kigge på nogle andre regioner. Men først og fremmest, den her flotte stigning i industrisegmentet, i hvert fald i USA i Q1, hvad fortæller den der?
Ja, det er nok egentlig, altså nu har du hævet tre frem, som har kørt godt, altså Q1 har jo været todelt. Altså det er først rigtigt her i marts, at vi har set, du ved, over mod råvarer, over mod industrisegmentet, ikke? Men så jeg tror, at de der tre er sådan tre lidt historiefortællinger omkring GE, som er i gang med deres udspaltning. Det ser jo rigtig, rigtig interessant ud. Nu får de jo værdierne frem, og deres flydivision, altså du ved, den er jo ret værdifuld, ikke? Den har altid været skjult. Og så ser det jo også ud til deres renewable division, og de her ting, og den børsnotering, der har skabt noget. Så der er noget der. Jeg tror, GM var jo den her aktie, der var presset virkelig, virkelig ned, fordi at man, du ved, vi skal have den her elbilsrevolution, de er ikke med. Og nu viser det sig jo, at vi måske skal have hybridbilsrevolutionen i USA, ikke? Altså, det er jo amerikanere virkelig fået, efter den her vinter, virkelig fået anxiety, hvad hedder det, for at køre langt. Så der er en historiefortælling der. Så jeg tror, du ved, sådan, man skal nok lige kigge særskilt på dem, men det er tre rigtig gode eksempler, og segmentet har jo haft det godt, og er jo virkelig, virkelig, vi har set det her skifte faktisk, hvis du kigger på Mars performance, ikke? Så det er sådan, der er stadigvæk de her meme-aktier, det findes i den her ETF, der hedder BOSS. Det er stadigvæk den bedste tema. Men alt andet, altså hvis du kigger over på sektorerne, så er det jo råvarer, så er det industri, der har kørt, hvorimod at alting andet er faktisk gået lidt i stå, ikke? Så der er sket det her skifte, og det er jo, renterne skal måske ikke ned, som bare trækker tech-aktier op, og vi har måske på vej mod det her no-landing-scenarie, altså den økonomiske vækst er bedre, ikke at den er god, men den er i bedring, Og vi skal huske på, at vi køber ikke, fordi at, altså man begynder ikke at købe industrien, når verden buller afsted, og det går pissegodt for dem. Man går det, når de her green shoots begynder at komme, altså de her begyndende tegn på, at vi er på vej opad. Så må man satse og købe med ind der, ja, og så satse på, at man har ret i, at den her tendens, den fortsætter. Ikke? Så det tror jeg, det er det, man skal se som tendensen. Og jeg synes, ja, det var nærmest som om kvartalet, det lavede virkelig sådan en bræt skifte, fordi vi må da sige de to første handelsdage, hold da kæft, ja, at det er der, folk de er gået imod, ikke? Ja. Altså,
Og Lars, nu startede jeg sådan en indledning på det her program med at sige, at der var faldende momentum i dele af tech-segmentet, i hvert fald, altså det betyder, at vi ser stadigvæk stigninger rundt omkring, men farten er så at sige aftaget. Er der tale om, at vi er ved at ryge ind i en sektorrotation, eller hvordan vurderer du det?
Jeg er helt sikker på, at der kommer at vi er i gang i en sektorrotation. Om det så betyder, at de skal falde meget, at jeg er generelt positiv på aktier, fordi jeg ser alle de her ting bevæge sig den rigtige vej. Jeg kan godt se, at renterne nu gør obligationsejerne, nu går de ind og banker renten op, og de kører frem og tilbage med de her lange renter. Men helt overordnet, så tror jeg på, at vi er i en god situation, der er godt gang i global økonomi, ikke kun i amerikansk økonomi, der er godt gang i global økonomi. Og så vil der bare være noget, der gør det endnu bedre. Så det kan godt være, at de kommer til at hænge lidt i bremsen. Det er ikke sådan, at jeg vil kampsælge mine vækstaktier, men jeg tror på, at man skal til at få fat i noget, der har det godt, når verden har det bedre. Og det er det, der sker nu, og det kan vi se. Folk de begynder at balancere ud. De sælger lidt ud af amerikanske aktier, køber noget i Europa, fordi vi har et bedre value setup ind i det her. Vi kan se, at de roterer ind i sektorerne, og det skal man bare være med på. Det er derfor, vi gik ud her for noget tid siden og hævede industrisektoren til overvægt.
Og verden ser ud til at have det bedre, end den har haft i et stykke tid i hvert fald. Men Michael, når du er inde på, at det handler så meget om de her cykler, betyder det så også, at man ikke bare sådan kan kaste penge efter industriaktier og sige, jeg lader dem ligge til, jeg bliver pensioneret?
Jamen, det er jo et af mine problemer med det her. Ikke? Fordi når du kører sådan nogle strukturelle segmenter, som den grønne omstilling eller du ved, teknologi, så ligger du jo på sådan en 10-15-20 års sekulær bølge. Industri er jo meget det her value-segment, ikke? Når det går godt ud i verden, ikke? Så køber vi de her aktier, men vi holder dem jo altid relativt lavt, og de er jo meget mere svingende. Ikke? Altså, det vil jo sige, at man kan muligvis godt holde nogle industriaktier igennem lang tid, men man skal passe på med det her segment, fordi mange af dem er mere timingsværktøjer, og derfor, du ved, jeg kan bedre lide min investeringsfilosofi, jo at købe, du ved, hvor jeg ser sådan en langsigtet trend, og derfor, når jeg så prøver at udvælge, du ved, mine industriaktier, når jeg skal til at have det, jeg er ikke pissegod til dem, fordi jeg mangler den der, du ved, 5-7% sekulære trend, altså den her langsigtede trend i nogle af dem, ikke? Så prøver jeg at vælge nogle af industriaktierne der, men nogle gange, så må jeg også bare overgive mig, du ved, jeg synes, tendenserne i marts var så, du ved, var der hen af, så nogle gange så må jeg jo bare købe nogle af dem der, du ved, jeg skal lege med, men så skal man være lidt mere opmærksom på sin portefølje, fordi industriaktier, de er jo gode, når verden er god, og når de er billige.
Ja.
Når de så bliver dyre,
ja, så er de rigtig dårlige.
Så er de rigtig dårlige. Altså, du ved, og det er jo ikke sådan, er det jo ikke for alle aktier. Tech-aktier, at de bliver dyre, men på et eller andet tidspunkt vokser de ind i det. Så man skal lige være lidt mere opmærksom her i det her segment her. Men der er bare virkelig tegn i solen, måne og stjerner på, at de er rigtig billige lige nu, så det skader du dig ikke på. Og at der måske er ved at være det her skifte i vores forventninger til, hvad der kommer til at ske i år. Ikke renter så meget ned, men derimod økonomien lidt bedre end ventet, og det passer altså godt ind i råvarer og industri. Ikke? Ja.
Men jeg forestiller mig, at mange af vores lyttere selvfølgelig er meget interesseret i aktier og følger ret godt med. Men hvis nu man er sådan en, hvad skal man sige, helt almindelig privat investor, og man ikke synes, det er sjovt at sidde og følge med hele tiden, om økonomien kører op eller kører ned, er der nogle hjælpeværktøjer eller nogle måder, man kan være med på sådan en industrioptur, uden at skulle sidde og lige finde ud af, hvornår man skal time og ud og inden gang til markedet?
Man kan jo vælge at gå ind og købe sektoren, men så også her skal du stadigvæk have den her holdning til, hvordan det kommer til at, hvordan den performer. Jeg vil sige, hvis ikke du vil følge sådan rigtig meget med det, og jeg er helt enig med Michael, det her det er timing, når man går ud og gør det. Man skal tage chancen og købe den lige, når vi kan se nogle af de her tillidsindikatorer vende rundt. Og det er jo ikke altid, at de så fortsætter op, så der er en risiko forbundet med det, og så skal man passe på med, når det går alt for godt, så skal man få vippet af. Så jeg vil sige, hvis ikke du vil ind i det her og leve med den stress, der er i det, så må du hvile dig selv, og så må du have din globale aktieindeks liggende, og så må du glæde dig over, at dit job er mere sikkert, højst sandsynligt, og det går godt i økonomien, og så må det være det, man gør. at der er ikke nogen nemme veje for private investorer, hvis man vil ind i de mere kortsigtede cykliske. Så skal det være nogle ETF'er eller sådan noget andet, men det kræver så, at du lytter på, hvornår Michael han siger, at du skal sælge
eller min måde også at gøre det på, det er jo, at jeg har jo FLS og Caterpillar for eksempel, ikke, fordi råstoffer, ikke? Det tror vi jo sådan set, at den grønne bølge vil skabe en langsigtet strukturel vækstcase. Jeg skal bare forstå, at FLS og dem her, de svinger med industrien, men jeg har muligvis købt nogle industriaktier, som er til den dyre side i forhold til andre industriaktier, men de har den her lange trend. Så har jeg Siemens, ikke? Som jo er den her store automatiske bølge, og den her, du ved, onshoring, at vi skal flytte vores produktion ind, altså automatisering af det her, ikke? Det er ikke Siemens Indy, den har jeg jo også, men Siemens, det store Siemens, du ved, det er en industriaktie, ikke? Altså, du ved, den har virkelig manglet investeringerne i Kina og så videre, men nede under overfladen, der ligger du bare og ser den her automatiseringsbølge, ikke? Så du ved, når begge ting kommer, så bliver det bare guld at ligge i den her. Når den ene forsvinder væk, så har de kun den ene ting. Men det er muligvis en aktie, industriaktie, du kan ligge lang tid med. Så du kan prøve at udvælge sådan nogle aktier, der ligger i nogle af de her sekulære trend. Du får med så ikke lige så helt billigt som de her industriaktier. Du får ikke den samme afkastpotentiale, at hvis du rammer lige så meget, Lars, du mener, og vi kan meget vel tage fejl, du skal have industriaktier, ikke? Så får du både valuation, der kommer op for de her billige industriaktier, samtidig med, at deres økonomi også bliver bedre, deres resultater. Så der halter du lidt efter, men til gengæld, så ligger du dig i noget, som du måske ikke behøver at tjekke hver uge eller hver måned. Ja, ja. Hvad mener vi nu? Nå, fuck, vi tog fejl. Det var kun de her grønne skud. Det var sgu ikke blomster, der kom ved det her, vel? Altså, så på den måde kan du måske prøve at lave lidt investeringer ind i det her segment.
Men er det ikke lige præcis i sådan en, hvad skal vi kalde, lidt svær investeringscase her, at man skal kigge på de aktivt forvaltede investeringsforeninger? Altså, det er vel dem, som burde sidde og følge dag ud og dag ind, og som bytter lidt ud i porteføljerne, når det ene det kører for meget eller for lidt op?
Jo, hvis du kigger på ikke gennemanalyseret, du skal hele tiden se på, om en aktiv styret forvalter kan slå markedet. Og hvis de kan gøre det, jamen, så er det fint nok, du begynder at købe dem. Du skal hele tiden have noget for dine penge. Og det er jo det, der bliver problemet. Der, hvor vi, når vi bruger at pege på aktivt styret, det gør vi faktisk nogle gange, vi peger lige så tit på, eller flere gange faktisk på indeksfonde, så er det, hvis du er inde i nogle lommer, hvor det ikke er så genanalyseret. Og det kan godt være, at vi kan finde nogen her. Jeg er helt enig med dig, Michael, og det er super godt, hvis man har et tema, at få en base af noget, der er going nu, og så kan du få det andet op på toppen. En af de ting, som vi er ude at pege på, det er faktisk en ETF, det er Automation Robotics. Det kunne være noget, der køber du ind også på den langsigtede trends, og så får du lidt industri med nu. Så jo, hvis du kan finde en god aktiv styret fond, der gør det her, men det er jo et helt andet. Altså dem, når du sidder og måler fondmanager nu, så måler du dem på, hvordan de har gjort det de sidste 3-5 år. Hvis de har haft mange vækstaktier, så har de gjort det rigtig godt. Når de har lavet om på deres allokering nu, eller bummer vi den nu, fordi de holder bare fast i det, de har. Derfor så skal man lige tænke sig lidt om. Ja. Altså et sted, hvor jeg har stor respekt, ude i Japan findes der en fondmanager, som er aktivt styret, og uanset hvad for en cykle, der har været, har han formået at slå markedet. Sådan en gut vil jeg godt betale, for at han tager mine penge, selvom jeg vil mene, at det japanske marked også er forholdsvis godt gennemanalyseret. Så nogle gange er det godt, og nogle gange er det ikke godt.
Det er i hvert fald dyrere at købe de aktive forvaltede end de passivt forvaltede. Det skal man lige huske at have med.
Ja, jo mindre jo går du ned i small- og midcap-segmentet, hvor vi jo nok skal ned og kigge nu her, fordi der ligger faktisk mange af de her industriselskaber, ikke? Jamen, så bliver det sværere. Så bliver det mere væsentligt, at det er godt, at økonomien går op, men renten kommer så måske heller ikke så meget ned, og derfor skal du være ret påpasselig ned i det segment. Ja. Og det tiltaler jo lidt en lidt mere aktiv forvaltning, at man holder øje med, hvem er det, der kommer godt igennem, at den økonomiske vækst kommer op, men også, at man ikke kan få refinansieret af nogle høje gældsbyrder og så videre, som jo også plager det her lidt segment, ikke? Ja. Så der, man skal lige passe en lille smule mere på, og når man kommer ned i midt- og small-cap-segmentet, ikke?
Jeg ser på, at der er mange af vores lyttere, der er opmærksom på, at der mange af de aktive forvaltere ikke slår markedet sådan historisk set, i hvert fald.
Kig på dem, der gør. Jeg havde en rigtig god tråd i går, hvor vi diskuterede det her med aktive og passive fonde, og jeg siger, så brug det den ene gang ud af 10, hvis det passer. Så brug de 9 andre, og hvis ikke du gider betale nogen, så lad være, men så går du så glip af det, de kan give dig. Ja. Så alt med måde.
Okay, glemmer det. Lars, jeg ved også, at du holder øje med selvfølgelig, at det her med industriaktier, særligt i USA, det også er sådan meget politisk bestemt, og det er det jo selvfølgelig også, fordi at det jo også ligger et fundament for, hvor økonomien bevæger sig hen. Biden har været i gang med en masse økonomiske reformer, hjemflagning af produktion er noget af det, som du peger på, som værende interessant, når man kigger på industriaktier. Hvad handler det om?
Jamen, det er jo deres protection Inflation Protection Act, som var det, de kunne få igennem. Det skulle have været en grøn, kæmpe grøn pakke. Det kunne han så ikke få igennem. Så blev det sådan en Inflation Protection Pack, og så blev det pakket ind i noget hjemflagning af produktion. Og det er virkelig noget, der også har været med til at understøtte de amerikanske industriaktier. Og der, hvor jeg ser stadigvæk gode muligheder i nogle af de der selskaber. Ikke, at jeg må anbefale nogen, men det er nogle gode muligheder, Michael har nævnt. Jeg tror, det var, hvor jeg vil, hvis jeg skulle sidde nu og kigge ind i, hvor jeg vil købe, så ville det være sådan noget i Europa. Europa har en masse selskaber, der er underleverandører til mineindustrien. Vi er meget mere afhængige af kinesisk økonomi. Der begynder at være noget, der ikke er helt så skidt derude, som det har været. Jeg tror også, der er handlet rigtig meget dårligt ind i forhold til kinesisk vækst. Så jeg vil nok også begynde at kigge lidt efter noget i Europa inden for industri. Der tror jeg, der er noget value at hente.
Okay, og det finder vi ud af, hvad Michael synes om det. Men inden da, nu siger du lige Kina. Jeg tænkte også, vi bare hurtigt kan runde, at Biden jo har talt i telefon med Xi Jinping. En telefonsamtale, som åbenbart bliver nyheder rundt omkring i hele verden. Ja, ja. Og så er Janet Yellen altså på vej derud til at tale endnu mere. Michael, altså tolker du det som gode nyheder eller dårlige nyheder for aktiemarkedet?
Neutral i den her samtale, men der er lidt rygter om, at Yellen er på vej ud med at du ved, at hvis, nu skal de jo lige have placeret sig i forhold til Trumps 60% tariffer, ikke? Så du ved, at de faktisk vil skrue lidt op for tarifskruen på Kina, ikke? Og så må vi se, om Kina retaliate. Altså, du ved, Kina havde jo de store amerikanske bosser over, altså Kina har brug for investeringer for USA. Så USA har lige nu det upper hand. Altså, du ved, Kina har mere brug for at lade være med at gøre noget, og lade være med at smide Apple ud af Kina, du ved, en modsat, ikke? Så du ved, så de fik jo snakket om det, så jeg vil sige, den er relativt neutral, ikke? De fik jo totset Taiwan, og der fik han klart sagt, at det var en rød streg. Men Biden fik måske også åbnet lidt op for, at, du ved, at tarifferne måske ikke behøver at være så hårde. Men jeg tror mere, at vi skal holde øje med Yellen, fordi rygterne er, hun er sendt derud med at forklare, at nu hører de altså lige tarifferne sådan, at de kan pille lidt af brøden af Trumps valgkamp ud på, at han vil være ekstra hård over for kineserne. Ikke? Så vi må ligesom prøve at se det der. Men der var jo green shoots i den kinesiske økonomi. Der har været så småt, og det er jo det her med, at vi går mod, og det er jo særligt industrisegmentet, ikke? Altså, industrisegmentet, som ser ud til at begynde at gå en lille bitte smule bedre, og det er jo nok, fordi verden er begyndt at gå bedre.
Ja,
altså, det er Kina, tror jeg, ikke redder sig selv ud i industrisegmentet. Det er det, vi har skulle vente på, at verden begynder at blive lidt bedre, at vi får den her lagercykel i bund, ikke? Og kineserne igen skal begynde at producere, men der er nogle små tegn på det her. Ikke?
Jeg formoder, det er de PMI-tal, vi fik ud her forleden dag, som jo altså lå sådan godt over 50, så det står da egentlig okay ud.
Det så okay ud, i hvert fald hvis du kigger Kina, ikke? Altså, du ved, og især med at den her ejendomsboble, som de er i gang med at brast over, ikke? Altså, den trækker jo bare ned i Kina, ikke? Så der er jo nogle andre ting, der skal det, så altså, når verden skal jo hjælpe Kina i gang, og det er måske det, vi ser tegnet på, at det var det, vi var nødt til at vente på med Kina, ikke? Det var, at hvis vi rigtig begynder at øge vores produktionsøkonomi i resten af verden, ikke? Fordi lagercyklen er simpelthen kommet i bund, og nu ved vi mangler nogle ting, og så videre. Jamen, så er det nok det, der skal løfte Kina mere, end at vi sad og håbede på, nu skal de bare i gang med bazookaen, ikke? Og det, ja. Det er grønne tegn, det hele. Altså, du ved, det er det, vi står og snakker om her.
Det er
forår, men så får vi så også lige... Altså, ja. Der er jo ikke nogen, der kan udelukke, at vi lige skal ud til bilen her stadigvæk.
Nej,
det er
ikke og is lidt af.
Is af, ja. Men det er jo... Men der er mange grøn shoots, og det er det, som investorerne reagerer på. Du ved, det ser altså ud til at være en rimelig stærk trend her de seneste stykke tid, de har kørt på.
Og hvis man skulle købe ind i industri i Europa, kunne man jo købe en ETF, som er en indeksfond.
Okay. Rasende kedeligt for
os. Nå ja, men det er mere det der, det har ikke lyd at være aktivt styret fond. Det kan da også være en indeksfond.
Nej, men det jeg hører jer sige, det er, at det går faktisk godt i USA. Det går bedre i Kina. Og så er der altså Europa, Michael, hvor det jo ikke går specielt godt. Ser ikke sådan ud i hvert fald. Vi får inflationstal her i løbet af dagen kl. 11. De bliver ret vigtige at holde øje med, og aktiemarkedet vil helt sikkert reagere, hvis de kommer ud på den forkerte side. Men kan du finde nogle industriselskaber i Europa, som du sådan synes lige nu er spændende?
Jamen, jeg behøver ikke at kigge så langt væk. Jeg synes, der er et par stykker i Danmark. Nu havde vi en med CEO'en. Jeg fik også nævnt Skov, ikke? Altså vi har SP Group herhjemme. Ikke? Altså, du ved, vi behøver ikke at nødvendigvis gå så langt væk. Mærsk er jo også nogen, der kan leve af det her. Jamen, industriselskaber. Jamen, du ved, i Europa, der er jeg mere på den her strukturelle, ikke? Altså, jeg har Siemens, ikke? Det er en relativt god del af min portefølje, ikke? Og det er jo fordi, at du ved, den er jo købt på den her, du kan sige, onshoring-bølge, den her automatiseringsbølge, ikke? Den er relativt stærk, og det er de relativt stærke på, ikke? Men altså, Jeg vil nærmest et hver industriselskab ned igennem Europa, ikke? Altså, du ved, så er de jo billige og kommer måske bedre i gang, ikke? Altså, du ved, så...
Det er ikke det samme som, at de bliver dyre, Michael.
Nej, det er det, jeg mener, ikke? Og det er derfor, at jeg er relativt forsigtig, ikke? Altså, du ved, jeg har mulighederne herhjemme i Danmark, ikke? Det er lidt de samme ting, de kører på, ikke? Hvis verden derude bliver bedre, ikke? Og så holder jeg mig lidt til FLS Caterpillar, fordi det har den her, ikke... Siemens, som jeg selv har nævnt, ikke? Skov og så videre. Og så... Ja, så vil jeg nok købe resten via en ETF. Altså, det er jo fordi, det er et segment, som jeg så få gange skal ind i, og det vil sige, jeg står ikke her og er super ekspert på, hvem er det lige præcis, der kommer til at køre, ikke? Fordi at det er bare op og, det er mere op og ned, ikke? Og det vil sige, det er ikke sådan en sektor, jeg sådan kigger på hele tiden, ikke? Og så lige pludselig siger vi, åh, nu skal jeg fandme have nogen. Og så det, for at sige det, og så kan du sige, mit sidste køb i millionærklubben er jo sådan en energiaktie, ikke? Fordi det er jo...
Hvad er det, du har købt, Michael?
Jamen, jeg har købt Blue Nord, ikke?
Det kan jeg ikke se inde på.
Nej, men den bør snart komme, for den ligger altså derinde.
Jeg har købt så mange, så det tager tid, inden de kommer ind.
det tager lang tid at få den her for opkøb. Nej, Blue Nord er jo den her, der ejer Tyrefeltet sammen med dem her, så du ved...
Norsk selskab.
Norsk selskab. Ja. Norsk, men med danske råder, fordi Tyrefeltet, de ejer sammen med nogle andre oliekilde. Så de har egentlig meget af deres produktion allerede, fordi det er bare Tyrefeltet, der skal ramp op nu her, ikke? Og det er jo gas. Så du ved, at de understreger det meget godt ved at, ligesom at sige, at du ved, at der skal jo ikke være kæmpe store investeringer. Vi er der ikke for de næste 10 år. En del af deres gæld er jo det, der hedder decommissioning, altså at vi på et eller andet tidspunkt bygger Tyrefeltet ned. Så du ved, det er en af dem her, der ser ud til at lave, altså hvis oliepriserne forbliver høje og bliver høje, jamen så får de et enormt cashflow på den korte bane, som de ikke rigtig skal ud og bruge, ikke? Og sandsynligvis vil begynde at udlodde af, og da man kan prøve at gå ind på deres investors, så kan man se, at der har de sådan en meget fin tegning af et scenarie, ikke? Du ved, hvis olieprisen er 90 og gasprisen er 40, det er jo ikke helt usandsynligt scenarie, så i løbet af 3 år, så har de faktisk hentet cashflow af deres markedsværdi. Så du henter ret hurtigt pengene ind, hvis energipriserne bliver højere. Og det er ikke et spil, du ved, hvor de skal ud og investere en masse penge og finde nye oliekilder og sådan nogle ting. Det skal de en lille bitte smule, men næsten ingenting. Så det vil sige, den der 30-årige historie, hvor vi måske ikke rigtig længere skal bruge sort energi, den undgår jo også lidt den her aktie. Så du ved, det er sådan, du ved, nu skulle jeg egentlig noget energi, det er heller ikke et sted, jeg er pissegod til, men jeg kan egentlig godt lide den her case, og jeg synes, den virker ikke priset til, hvis du ved, hvis i tilfælde af, at vi får rettet oliepriserne og gaspriserne faktisk måske ligger strukturelt lidt højere, end vi skal tro på.
Blue Nord, Bluenord, ASA, og det er jo bare norsk for aktieselskab.
Ja, det er mit bud på...
Har du købt den i Norge? Nu kan vi se, hvordan
den er. Ja, jeg har købt den i Norge, ja.
Glimmer den.
Så får også norske kroner med.
Det er spændende. Ja, det er meget spændende.
Det er i hvert fald billigt, ikke?
Vi skal selvfølgelig også høre lidt om, hvad det er, Lars han er fan af lige for tiden, når det handler om industriaktier. Det kan I høre lige om lidt. Ja, for Lars, jeg ved godt, du ikke sådan nævner enkel aktie, men du kan godt lide industrier, ved jeg, der er underleverandør til råvarer. Hvorfor er det særlig spændende for dig?
Jamen det er jo, nu Michael han er ude at købe energiaktier, det er også sådan nogle, de skal være underleverandør til. Jeg tror på, at råvarerpriserne begynder at vende her. Vi kan godt, hvis du går ind og kigger på sådan et overordnet råvareindeks, så ser det ud, som om de allerede er steget meget. Men det er kakao og sådan nogle soft commodities, der er trukket. Vi kan se, at de begynder at vende rundt. Kårprisen begynder at vende rundt. Bank of America var lige ude med en rapport i går, som peger på kår som værende sådan strukturelt, og det har de gjort før, men også ser en vending i Kina nu til at trække kårprisen op. Så jeg synes, det er det rigtige sted at være. Du kunne overveje at gå ud og købe nogle mineaktier i din portefølje. Jeg vælger i første omgang og så tage den her via industriaktier, som jeg godt kan lide. Cyklen, det begynder at vende, og så tager jeg fat i nogle af dem, der er underleverandører til råvaresektoren. Det er noget af det, jeg rigtig godt kan lide. Så kan jeg godt lide den langsigtede case, som du er inde på, Michael, men mit bud er sådan noget at tage noget her og nu og være med på det der sving. Så det er sådan nogle selskaber, jeg kigger på, og det er primært i Europa, jeg kigger. Men Caterpillar i USA er jo også en underleverandør til råvaresektoren.
Underleverandør, Michael, hvem altså, vi har nævnt F.L. Schmidt allerede i programmet, men altså, hvem er spændende at kigge på her?
Jamen, vi har nævnt det program, ikke? Altså, vi har lige sagt her, at det er ikke lige mit favoritsegment, altså, det er så... altså, jamen, altså, det er alle jo. Altså, kan man ligesom sige, vi har jo... Altså, du kan jo købe et svensk indeks, ikke? Ja. Altså, der har du jo stort set hele, og vi har Sandvik, vi har alle den her, ja. Du ved... Og FLS er absolut ikke en billig aktie. Altså, du ved, Caterpillar er heller ikke nødvendigvis en billig aktie, så det er ikke her, du leder efter. Nej. Det er de svenske underleverandører heller ikke. Altså, du ved, så der er jo masser af, inspiration at finde i Sverige. Der tror jeg ikke, man behøver at gå længere væk. Jeg tror ikke, man behøver at gå til Tyskland. Så ved. Det er virkelig et syge barn, og de har meget underleverandører til bilindustrien. Jeg stadig ikke synes, der er nogle spørgsmålstegn, ikke? Hvad vi ligesom hører her, ikke? Og den der omstilling der, ikke? Så Sverige er måske stadig, man skal kigge hen, og igen, det er en af mine, det der hedder, hvad hedder det, the weak spots, altså det er en af dem her.
Men det har også
fordi... ligger lige over på den anden side af sunden, men du ved, jeg har sgu ikke tid til...
Så har vi heldigvis Lars Persson, som kigger på det.
Det må han gøre, Men det er jo fordi, det her det er noget, der er sådan meget kortsigtet momentum, og derfor så skal man være lidt op på beatet for at få fat i de rigtige aktier. Og jeg mener, det er en rigtig god idé at vælge at have en base af industri, og så køb den i Europa, for der får du det her tilt over mod nogle af de her selskaber, og så kan du så sætte dig ind i, og så købe 1-2 aktier på toppen, for det er ærgerligt at ramme rigtigt på den her cykel, at det vender, og så har du kommet til at vælge en forkert aktie. Så sørg for at have en base i en ETF, og så bytte enkelte aktier ovenpå. Det vil jeg gøre.
Schlumberger, som vist nok er verdens største offshore olieservice selskab, ja. De var ude at sige, at de var interesseret i at købe Champion X, som leverer udstyr og teknologi ind til den her drilling sektor. Aktien, altså Champion X-aktien, steg 10% på den nyhed. Michael, er det en signalværdi, vi kan bruge til et eller andet?
Ja, men det er det jo. Altså, nu er det jo, altså, det er jo både konsolidering, men nu er den amerikanske olieservice sektor også været rigtig god, ikke? Fordi vi har fået, USA er jo blevet svingproducenten igen, ikke? Det er jo derfor, at oliepriserne har været holdt lidt nede, ikke? Altså, du ved, det er jo... Jeg forstår det ikke helt, du ved. Vi har jo godt vidst, at, du ved, at olieprisen kommer under pres i første kvartal, men altså, du ved, det er virkelig vanvittigt, hvor godt de egentlig tracker tingene, ikke? Altså, du ved, olieprisen går under pres, fordi de var overproduceret i Q1, men det vil faktisk ikke holde længere end til Q2. Altså, du ved, og Q3 og Q4 vil vi igen komme under produktion, selvfølgelig, fordi hvis de beholder deres produktionsskæringer og de her ting, ikke? Men, det var en anden sag, at vi har nok været lullet lidt i søvn på, hvorfor oliepriserne skulle være lave, ikke? Og ikke vil give det nogen risikopræmie. Ja, det er et tegn. Det er jo et tegn på, når du begynder at se de her konsolideringer, ikke? Så er det jo et tegn på, at de har en tro på fremtiden, ikke?
Det er nemlig rigtigt.
Og derfor er vi lige til at byde. Nå, men altså, folk tænker, når ting er billige, så begynder folk bare at købe med arme og ben. Ej, prøv at sidde i en bestyrelse og skal købe et selskab, ikke? Det er, når du er komfortabel med de næste 5 år, og du er lidt ligeglad med, at den er sgu lidt smådyr, ikke? Men jeg er mere rolig ved de næste 5 år. Så det er jo et tegn på, at vi ser, og det er nok noget af det, der er interessant i oil-service-sektoren, ikke? Hvis du skulle derud og have enkelt aktier der, så skal du vælge nogle af de små. De er også virkelig nogen, der svinger, når det går galt. Lad os nu bare lige slå det fast. Men der er jo en kæmpe opkøbsbølge i gang ude i den der sektor, hvor de er i gang med at konsolidere sig, ikke? Så du ved... Måde at spille det på, det er jo, der findes nogle ETF'er, ikke, som bare køber den her der OHI, ikke? Altså, det er jo en hel oil service sektor, ikke? Så du ved, det er jo godt nok lidt sort og lidt grimt, og vi ved ikke, om vi må snakke om. Du må sikkert ikke med en grøn profil. Ja, nej,
jo. Det her er en investeringsmulighed for alle, så det skal man også have.
Men hvad nu det hedder? Men det er et tegn på det her, vi står og snakker om. Der er green shoes derude, og nu begynder der at ske noget, og det er en tendens, vi også har set. Og det er, når man begynder at føle sig tryg ved fremtiden, at man begynder at foretage de her konsolideringer derude. Mm. Og dermed måske også et tegn på, at det ikke bare lige er, du ved, i hvert fald inden for oil-service-sektoren og de her ting, og energisektoren generelt, har vi jo også set nogle store opkøb i den her amerikanske gassektor og de her ting, at der er en tro på, at vi godt står og tro på, at i morgen, der skal vi ikke længere bruge det, men det skal vi måske alligevel.
Det kommer så vi nok
lidt
til.
Mere, lidt mere tryghed og dermed stigende appetit på også opkøb. Lars, har du
Jamen, jeg vil bare sige, det er endnu et, altså når man skal prøve at vurdere, hvordan global økonomi er, så skal man også kigge på de der signaler. Hvad siger selskaberne? Der har været noget konsolidering foregået noget tid, men vi begynder altså at se det andre steder, hvor selskaber nu er aktive ude og bruge rigtig, rigtig mange penge. Som jeg nævnte, Microsoft skal ud og bruge $100 milliarder på at bygge et datacenter. De foregående 4 kvartaler, der har de brugt $41 milliarder. Det her, det er et udtryk for, at selskaber nu begynder at være mere komfortable med det økonomiske outlook, og det er sådan en af de ting, jeg putter ind i min tænkeboks for at finde ud af, hvor er vi henne i cyklen. Så derfor så synes jeg, at vi skal være lidt optimistiske, uden at være lalleglade.
Det kunne aldrig falde os ind. Men Lars, en anden ting, som jeg også ved, du tager med i et billede af, hvordan det går ud på aktiemarkedet, det er, at vi også begynder stille og roligt at se lidt flere IPOs.
Ja.
Hvad ser du derude?
Jamen, jeg ser jo, at... Der har jo været totalt lukket ned for IPOs. Altså, i USA var der 400 IPOs i 21. De to næste år var der 170. Sidste år prøvede Trump jo at gå ud. Det jeg ved jeg ikke, om folk de husker, han prøvede at gå ud i april måned. Men der var han jo ramt af Silicon Valley Bank, som var indbegrebet af, hvor svært det var at få at skaffe penge til startups, gik belly op. Og så har han så prøvet nu her. Men altså, hvis I kigger på sådan noget som, var det Reddit, der gik ud, så kommer han ud. Og det er nok kun en aktie for Trump fanboys, fordi den opfører sig helt anderledes end alle mulige andre aktier. Men der ser ud til at komme flere og flere IPOs, og det er også et udtryk for, at investorernes appetit på risiko er lidt stigende. Det er et udtryk for, at man er mere komfortabel med fremtiden. Så det er endnu en lille mønt at putte ned i den der positive kassen, som vi har herovre, uden at selvfølgelig man skal overgøre det.
Det går godt, men ja, pas nu på, fordi man kan også blive for lalleglad, så du siger. Ja. Nå, ved hvad, vi har fået et spørgsmål, Mika. Jeg tænker, det er til dig, da jeg ved, at Lars han ikke sådan, kommenterer på enkelte aktier. Der er en lytter, der skriver, det er en anonym lytter, så jeg ved faktisk ikke, om det er en han eller en hund. Men det lyder sådan her, SP Group er en af de industrier, der er begyndt at stige. Jeg har ikke købt det nu, men jeg tror, der er mere guf. Men tror I, der er mere guf i den endnu? Hvis I har en holdning også til Norma Group, må I gerne kommentere på den. Den har jeg ikke købt endnu. Nå, lad os lige starte med SP Group. Michael, har du...
Det er en af vores kunder, du ved, men så jeg kender den jo relativt godt. Jamen, det er det jo. Altså, du ved, plastindustrien, det er jo en rigtig cyklisk sektor, ikke? Så du ved, de har haft rigtig trykkede resultater, ikke? Og der er jo klare tegn på, at tingene begynder at vende rundt der, ikke? Og det er jo en PE15-aktie, ikke? Altså, du ved, så det er jo ikke sådan sammenlignet med resten af aktiemarkedet, og hvad den tidligere har kostet og leveret af vækst, ikke? Så ja, det jeg synes, når vi snakker med dem og så videre, at du ved, de har både segmenter, du ved, som er mindre cykliske, som medicinsk udstyr og leverer plastik til, men plastik i sidste ende indgår jo i en industriproces rigtig, rigtig mange steder, ikke? Så du ved, når lægerne er begyndt at komme i bund, og du ved, og de her ting, ikke? Jamen, så er det jo en aktie, du ved, som har et vist cyklisk element. Den har også nogle andre strukturelle positive ting, og du ved, de er gode til at købe op og alle de her ting, men lige nu har de jo været presset af, at lagercyklen, altså at industriproduktionen, blev virkelig, virkelig banket i bund, ikke? Og hvis du tror på, at den begynder at pikke op af nu, jamen så er den jo ikke super dyr, ikke super billig, men det er jo også resultater, som er relativt underdrejet i forhold til, hvis du bare kigger for halvanden år siden, så du ved, de kan jo potentielt hurtigt komme tilbage, hvis det er sådan, at det cykliske segment går i gang. Så det er mine tanker om SP Group.
Og når du siger, de kunder jer, så er det fordi, du laver investor relations
for dem. Så laver vi investor relations for dem, og dækker dem og følger dem, og derfor kender jeg dem bedre, og derfor kan jeg ligesom sige, hvordan situationen er, og derfor snakker jeg med dem, ikke?
Men det
kan vi jo altid diskutere. Ja. Lad os bare sige det. Men det er i hvert fald casen, som det er nu. En rimelig prissætning, du ved. Og hvis vi tror på, at industrien kommer i gang igen, så kommer plastindustrien også i gang igen. Ikke? Altså, du ved, det er sådan relativt simpelt. Ikke? Det har vi jo set igennem de sidste 10-15 år.
Ja. Og så var der Norma Group, som jeg må indrømme, at navn jeg ikke kender. Det er en tysk aktie, en tysk producent af, nu læser jeg bare op fra nettet, fittings som hosekobling og hosespændbånd kvik-konnektorer. Jeg ved dårligt, hvad det er. Men virksomheden producerer altså produkter, som benyttes i industrier som bilindustrien, luftfart, konstruktion og shipping. Michael, kender du dem?
Nej, og det er jo et godt eksempel på mange af de her tyske små underleverandører. De bliver jo super spændende, ikke? Fordi du kan jo høre, fittings, det er jo noget, der går alle steder. Det er jo ligesom SKF kuglelejr gammel. Du kan godt høre, hvordan jeg taler udenom, fordi jeg kender den.
Nej, det er men
jeg tager næsten gæt på, hvis han går ind og trækker et nøgletal, så handler den PE10 lige nu, fordi den har været under pres og så videre, ikke? Og noget, der bliver brugt i alle industriprocesser, så du ved, jeg kan jo godt bruge SP Group svaret lidt, ikke? At du ved, når lærerne er bragt i bund og industriproduktion, hvis vi tror på, at den kommer i gang igen og bliver større drivkraften det her, så er der sådan en masse af de der små tyske aktier, som sikkert bliver drømmeaktier, men du ved, man skal lige følge dem, man skal lige forstå dem, har de en alt for stor eksponering mod automotive-industrien, du ved, som eller er det over mod luftfart, som nok ser positivt ud, eller er det bare den generelle industri? Og du kan godt se, nu begynder jeg lige pludselig, der er nok 200 af de her små tyske aktier, ikke? Du ved.
Så er også noget med gældsætning og sådan noget, som du også har nævnt før. Altså, er du inde i det vil også være sådan, at jeg kigger, har de meget gæld, de skal ud og rulle, så er det jo et andet selskab, end det var før. Så jeg er helt enig med Mika. Hvis du ligger inde i det her segment, så lyder det som om, at den ligger rigtigt. Skal du kigge på værdiansættelser, så skal du kigge på gældsætning. Der er stadigvæk, når vi køber aktier, så passer vi stadigvæk på, at vi må ikke have for meget gæld, der skal ud og rulles, for det tror jeg, der er nogen, der glemmer lidt. De bliver nok købt op der nogen, så bliver det så et spørgsmål til hvilken pris. Normalt så skal de lidt ned i pris, før der er nogen, der gider købe
den. Den er steget lidt over 10% år til dato, altså Norma Group, som er en tysk aktie, men altså hvis man kigger lidt længere tilbage, så har det altså ikke været specielt smukt at se på. Hvis jeg går et år tilbage, så er den altså nede med 20%. Så, ja.
Og det er jo her eksempel, ikke? Altså Fittings, det siger jo sig selv. Ikke? Altså, du ved, det er jo nok ikke her, de har opfundet, du ved, den dybe tallerken, der bare sørger for, at når der ikke er gang i industriproduktion, så er der stadigvæk brug for deres produkter. Ja. Så det er jo hernede, og man siger, jeg tror, der er 200-300 tyske aktier. Du ved, vi kunne bare finde et navn, der minder om det her. Ikke? Altså, du ved, så stort er det tyske aktiemarked. Det er jo stadig nogle af de store mastodonter, der driver det. Men der er rigtig mange tyske aktier, der er sådan her. Og svaret bliver derfor, jeg tror ikke, at du kan ringe ind i det her på radioprogram, fordi vi kan sgu ikke nå at track de her 300, så skulle jeg lige have tre mere liv, ikke? Ja. Og så skulle det kun være det, jeg kiggede på. Og det vil kun være interessant lige nu. Ja. Altså, du kan godt sige, det er altså problemet, når vi engang imellem begynder at snakke om de her ting, ikke?
Der er ikke nogen, der er et problem her. NOEJ er tigger kun, hvis man selv vil ind og kigge lidt på det. Men altså, Lars, har vi så nogle gode råd til, hvis man sidder derude og får lyst til på en eller anden måde at gå ind i nogle industriaktier, som er lige lavet under topselskaberne rundt omkring i for eksempel Europa? Hvordan kommer man til det?
Jamen, altså, vi kan jo også gå ned i small midcap segmentet. Og så kommer vi tilbage til det, som vi også har diskuteret her. Du skal stadigvæk passe på med den her gæld, som folk render rundt. Vi glemmer lidt, at renten er altså stedet, og den kommer ikke bare bankende ned, selvom også inflationen er lav i Europa. Så der er stadigvæk nogen, der har nogle problemer, de skal ud og rulle noget gæld, og det bliver dyrt for dem. Så kan du undgå det segment? Det kan godt være, at jeg overgør min frygt for det, men jeg vil stadigvæk, altså vi taler om, at det er noget, der lige er ved at vende rundt. Hvis det så går den anden vej igen, så er det dem, der bliver hængt til tørre, dem med den høje gæld. Så kan du finde noget small midcap? Midcap vil jeg nok gå efter, som har noget lav gæld, så vil det være et andet karakter, jeg vil kigge efter i de selskaber.
Og vil du så kigge Europa eller USA eller Danmark, for den sags skyld?
Ja, Danmark er vel midcap i forhold til resten af verden, medmindre du har nogle. Vi har et par store stykker. Jeg vil kigge. Et af de ting, som vi er ude og kigge på i USA, er faktisk, at vi anbefaler at gå ud og købe small midcap segmentet. Og det har noget at gøre med, at det er jo dem, der får alle jobsene. Det er dem, der skaber jobsene i USA. Det er også dem, hvor lønningerne ikke stiger mere. Der kommer heldigvis rigtig mange immigranter ind, og lige pludselig så den der lønscheck, man fik, den gik jo fra nogle steder at være $32 i timen, til nu at ryge ned på $12 i timen. Så er der rigtig mange af dem, som ikke er med i de her arbejdsløshedsundersøgelser, de dukker nu op og siger, ah, nu vil jeg godt have et job. Så det ser ud som om, de kan skabe rigtig mange job, uden at lønningerne stiger for meget. Og det er altså meget godt for det der small midcap segment. Så det er faktisk et rimelig stærkt kald, vi har. De er meget rentefølsomme, fordi man stadigvæk ser dem under et. Der siger man, om der er nok nogen, der har meget gæld, og så drøner man den ned. Men altså, det her, de er blevet rigtig billige i forhold til big cap.
Men jeg ved også, at I har været tilbage i historien, Lars, og kigget lidt på, hvordan sådan nogle small- og midcap-aktier klarer sig i valgår. Hvad har I fundet ud af der?
Jamen, faktisk så gør de det ofte rigtig godt, og det ved jeg ikke, om det er, fordi de går ud og sweet-talker den, og der kommer den her optimisme om, hvad der sker i eget land. Men de er bare meget mere afhængige af den amerikanske økonomi. Og så har de den her fordel lige i øjeblikket, at de er ret billige i forhold til big cap. Og så er det jo, at man skal sige, jamen det har de været noget tid. Det vil sige, så er der en value trap. Du skal finde det, der får dem ud af den her trap. Og det er, når amerikansk økonomi har det meget bedre. Så skal vi bare lige have ro på renterne også.
Michael, small and mid cap i USA, kan du få appetit på det?
Ja, det kan jeg godt. Altså, de er jo ekstremt billige, ikke? Altså, du ved, og jeg tror, vi havde et program 6. januar, du ved, og sagde, der kunne jeg ikke få appetit på det, for jeg kunne ikke se, hvad triggeren skulle være, vel? Altså, du ved, det var der, vi stod med den her bølge, ikke? Altså, og så blev jeg også spurgt, jeg kan ikke huske, det var en for noget det her. Kan ikke huske navnet, han udfordrer mig som, hvis du skulle vælge for hele året, vil du så vælge det? Det ville jeg jo nok, ikke? Men jeg manglede bare triggeren, og den begynder at være der nu, ikke? Så det er absolut det her, men som Lars også siger, at det er, altså, de har gældsproblemer, derfor ser du da renten blev problem for aktiemarkedet i går, så faldt Russell mere end teknologiaktierne. Ikke? Ja. Altså, du ved. Så det er jo en opfattelse der, ikke? Altså, så den skal man bare være opmærksom på. Så har vi jo valgkampen, vi må ligesom sige, jamen, altså, kommer Trump til at lave 60% tolv på kineserne og 10% på resten af verden, ikke? Altså, så er det nok ret godt at være en amerikansk producent. Det må vi bare slå fast. Yeah. Gæld eller ej, ikke? Yeah. Og så tror jeg også, vi skal til at passe på lidt med at overgøre de her renteproblemer. Så ja, det kunne jeg egentlig godt. En måde at undgå lidt af det her problem på, jeg siger ikke, at det her det er en aktiv forvaltning, det er, at der findes en small cap 2000 Russell, som jo er den, som alle de køber, ikke? Altså, du ved, det er det gængse midter og small cap indeks, som vægter kvalitet lidt højere. Og kvalitet, det er jo det her forbaskede ord, hvad fanden er det egentlig, men kvalitet i den her verden er balancer, der er lidt stærkere. Du ved, der, marginer, der er en lille bitte smule bedre end andres. Så dem tager de sådan, når de tager de her 2.000 i det her, så vægter de lidt mere selskaberne op der, altså i stedet for bare en lige vægt, og så lidt mere ned for selskaberne der. På den måde får du en lille beskyttelse mod det her. Ikke at du ved, at det her det ikke er et generelt indeks, du køber, at du er rentefølsom. Du ved, ligesom i Russell, men du får sandsynligvis noget, der slår markedet, eventuelt Russell 2000-markedet, du ved, i tilfælde af, at vi har ret i, at økonomierne buller os, og renterne kommer heller ikke ned, så der bliver en udfordring for visse typer af selskaber, som er alt for højt gearet. Og det er en ETF, som hedder RTWU. Det er LG Small Cap Russell 2000 Quality Weighted.
Det må jeg lige hellere skrive op.
RTWO. Jeg har skrevet på min blog, Lars. Du kan få det, når vi kommer
ud. Nej, og det er bare lige for at sige, lad være med at tro, at du har undgået de her dybt forgældede selskaber. Du har bare en vægtning mod kvalitet, og det tror jeg egentlig er den helt rigtige vægtning. Et, vi tager både chancen og siger, at de her grønne skud, det er her, vi skal hen. Det vil godt være, at vi tror, vi har ret i. Og to, vi ved også, at i det tilfælde, så kommer renten måske ikke så meget ned, den her rullning af gæld bliver et problem. Så er det måske godt lige at være vægtet en lille bitte smule op i kvalitet. Ikke? Så det er, og det er altid godt at være vægtet en lille smule op i kvalitet, altså generelt. Så jeg synes, det er i hvert fald en måde, hvis man tror på det. Og ja, jeg kan godt tro på det. Ja, jeg synes, vi begynder at få den her rampe, der kan skyde dem af hen mod præsidentvalg og så videre, og at verden måske bliver en lille smule bedre i USA, og de er meget eksponerede derimod. Og så prissætningsmæssigt, ikke? Altså, de er så billige i forhold til alt muligt andet end historisk set. Ja. Og det er som regel en elastik, du ved, der...
Der skal være en trigger, der sætter det i gang.
Jeg skal sætte det i gang, men så kan elastikken også køre ind, ja.
Okay. Vi vil der komme et par spørgsmål. Jeg synes, at vi kan nå et par stykker af dem. Først så er der en lytter, der skriver, tak for et super spændende program. Jeg bor over i England, men jeg følger stadig med hver morgen, selvom man skal op en time tidligere. Ej, det kan jeg lide. Et spørgsmål godt til de kloge herrer. Hvad mener de om Intel som et alternativ til TSMC? TSMC har næsten al deres produktion fysisk i Taiwan, mens Intel i skrivende stund er i gang med at bygge fabrikker i Tyskland, Polen, Israel osv. Kan det tænkes at være et godt bet i forhold til, at firmaer gerne vil have en sikre supply chain? Michael, der var vist nok noget ude fra et Intel i går. Jeg mener, jeg var ikke nede i detaljen, men det var ikke særlig gode nyheder, så vidt jeg husker.
De havde jo sagt, at de skulle være i deres foundry business, som er deres alla TSMC, hvor de bygger for andre, der skulle de jo snart være profitable. Det bliver de vist ikke, og var ude at vise
det. Det tager lidt længere tid, end man regner med at få de her ting op at køre, og det skal man huske på, når man... De der planer lyder godt, og langsigtet, ja, så er det selvfølgelig interessant at have en, der er meget mere sikker i sin produktion og komme ud af den der Kina-USA-problematik, men det tager altså lang tid. Og lige i øjeblikket vil jeg kan godt lide semiconductors helt overordnet, men jeg tror altså, hvis vi har ret i de her green shoes, så vil der være noget andet, der er endnu mere interessant.
Men det er klart, at jeg tror, at Intel er blevet købt på den her case. Spørgsmålet er, om den er rigtigt. Altså, du ved, hvis han havde tænkt den her tese for 12 måneder siden, ikke, og han har fået en kæmpe optur i Intel, på trods af, at det leverer faktisk relativt power-resultater. De bliver ved med at skuffe, og alligevel har aktien handlet relativt stærkt. Ikke lige så fuldstændig stærkt som Nvidia og alle andre, men sådan sammenlignet med resten af semiconductor-sektor. Så jeg tror sådan set, der er købt ind i den her historiefortælling. Og jeg er ikke sikker på, om den kan fortsætte nødvendigvis, fordi TSMC er jo også i ved at flytte sig ud til resten af verden. Det er klart, at det tager sindssygt lang tid. Og så den sidste faktor, det er, hvis jeg har forstået rigtigt, så er det bare ren blålys, alt det her politikerne de laver for os. Fordi den her forsyningskæde, så hvor en chip jo har været i 30 lande før, altså for at square away for og det der, vi kan ikke gøre det her, vi gerne vil.
Nej.
Altså, vi kan kun sørge for at tage hand.
Det er fint politik.
Det er fin politik, men det er rent bullshit, så jeg er ikke sikker på, at den holder den her. Altså, fordi den her forsyningskæde, den kan du simpelthen ikke flytte ud. Det var derfor, Kina er blevet sindssygt presset på, amerikanerne de forhindrer dem med de her chip. Kina for helvede, de opbyggede en by, der byggede solcelleparker og smadrede det her marked. Ikke? Altså, du ved, men de kan måske ikke den her chip, fordi den her forsyningskæde, der er bredt ud over hele verden, den er så umulig at kopiere, og derfor... bullshit, om vi flytter lidt af fabrikkerne ind i. Vi skal alligevel ud og transportere 30 steder rundt i verden.
Altså,
det har jeg lidt tesen, og derfor køber jeg ikke den der på Intel.
Okay, Intel, der har givet et afkast på 33%, hvis man har ligget med den de sidste år, men altså
det
i går...
Godt.
Ja, det har været godt, men over til dato, der har den ikke haft...
Forhold til resten af tipsektoren, men de har jo lige været sindssygt dårlige resultater. Så du har fået det i en periode der.
Ja. Og der var altså også, jeg ved ikke, om det var regnskab eller hvad det var. Der var i hvert fald møder i går med deres topchef.
Nej, det var, de var ude og sende restatement ud og indrømme, at okay, det tager længere tid at blive profitable i deres... Ja, det faldt ikke voldsomt.
5%, hvis man tager eftermarked med. Ja. Det, er da, det synes jeg da alligevel
er noget, i forhold til, at de ude og indrømme, at det tager meget længere tid at blive profitable i det, der hedder Foundry, altså det der, hvor man producerer for andre, så var det ikke et voldsomt fald, synes jeg.
Okay. Ved da, tiden er ved at løbe fra os. Vi har lige små 3 minutter tilbage, men jeg tænker, vi kan lige hoppe til et andet emne, som vi ikke har nået her til morgen. Søren, han skriver, den stigende guldpris nåede frem til TV2 News i går. Hey, fedt.
Så skal der passe på.
Giver den stigende guldpris anledning til overvejelser hos jer? De herrer, Michael, skal vi starte med dig?
Ja, den giver overvejelser til, at jeg tror sådan set, det er tesen om, at centralbankerne har sendt os det signal om, at de kan acceptere højere inflation i fremtiden, og dermed også højere renter. Altså, de kommer muligvis til at sænke renterne og acceptere, at vi tager længere tid om at komme ned til 2 og holder på 3. Inflation, det er godt for guld. Det er det, der er min tese. Så er der jo krig ude i verden. Jeg tror ikke, den kan holde mere. Så er der jo de her centralbanker rundt omkring i verden, der har fundet ud af, at hvis du har amerikanske banker, så bliver du beslaglagt. Så lige nu, der må tesen være, og det er også det, jeg tror, vi ser i renterne lige nu, at de kan muligvis godt komme til at sænke renterne, men det betyder ikke noget, fordi at du ved, at inflationen kan de måske acceptere på et højere niveau, og så skal vi til at tænke på nogle andre niveauer i fremtiden, og det er godt for guld. Jeg er ikke helt sikker på, om jeg har lyst til at løbe ind i den her lige nu, men det er det, der har, det er det, der holdt den op, og det, der tror, der holder renterne oppe lige nu, det er den her tese, ikke? Så det er nok forklaringen, om jeg har lyst til at købe videre ind i den. Åh, det er jeg ikke helt sikker på.
Nej, guld, som var lige over 2300 for en kort bemærkning. Nu er jeg altså sådan ganske lidt ned under det her. Lars, hvordan har du det med guld?
Ja, men altså, det er jo noget, du ikke får rente på, så, og det gør du jo så mange andre steder, så det skal man også helt have for øje. Og det her, det skal fortsætte op, ellers så ryger pengene ret hurtigt den anden vej, og så går de tilbage til obligationer og alt muligt andet. Så pas på.
Mm. Men interessant at se, fordi guld plejer ligesom at være negativt korreleret med dollaren, og det er det så ikke mere. Ja.
Og det er også derfor, jeg siger, at der er noget underliggende. Jeg tror, det er inflationssnakken om, at vi kommer til at acceptere højere inflationsniveauer på mellemsigt. Det får nogle ret store ramifikationer, hvis vi har ret i det her. Ja. Det er jo en lille søpapirhat, der begynder at være her. men der begynder at blive snakket mere og mere omkring i markedet. Og det er godt for guld. Jeg er bare ikke helt sikker på, at den kommer til at holde. Altså, det er det, der har holdt den i år, fordi den burde være falden her på det seneste. Jo.
Glimrende. Lars, havde du lige en
sidste ting? Så vil jeg, som du også nævnte, så er det nogle nationalbanker, der samler op. Kina og Rusland er også ude og samle op i det her guld. Så det er også med til at holde en bund under.
Så noget, vi kunne hjælpe med det hele igen. Tusind tak, Michael Friis Jørgensen fra H.C. Andersen Capital, der var med mig her i studiet i dag. Og tak til Lars Skovgaard, der er investeringsstrateg over i Danske Bank. Du må hilse dig over, Lars.
Det skal jeg gøre.
Jeg ønsker jer alle sammen en rigtig god handelsdag. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen.
Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.